Hvert år modtager danske forlag tusindvis af manuskripter fra unge, håbefulde forfattere. Langt de fleste oplever at få et afslag med det samme, og aldrig komme igennem nåløjet. Og dem, der rent faktisk bliver udgivet og kommer ud i boghandlerne, oplever meget sjældent at brage direkte ind på bestsellerlisterne. Men det er lige præcis det, der skete for den forfatter, vi skal møde i dag. Hun er på ganske kort tid blevet danskernes nye store fantasyforfatter med historien om Ravnenes Hvisken. Velkommen til en kuffert fuld af bøger, og velkommen til dig, Malene Sølsten. Ravnenes Hvisken er jo i virkeligheden en historie, der rummer meget mere end fantasy, men er en historie om den her unge, utilpassede pige Anne, der bor i Nordjylland, oplever undervejs, at hun kan se ting, der skete i fortiden, og da så en række rødhårede unge piger dør på egnen, så oplever hun at blive vivlet ind i en efterforskning, der også rummer nordisk mytologi og krimi og kærlighedshistorie. Hvordan finder man på et bogværk, der jo kommer til at rumme mange tusind sider, hvordan finder man på sådan en historie?
Altså for det første, så er man ikke specielt bevidst fra starten om, at det er noget, der kommer til at rumme mange tusind sider. For mig var det jo bare, fordi jeg synes, det var sjovt. Og historien er, at jeg har skrevet rigtig mange år sådan privat og til skrivebordskuffen. Og vidste godt, at nu kunne jeg godt tænke mig at prøve at skrive en bog, altså en hel roman. Og var egentlig ret bevidst om, at jeg skulle lære det. At det er jo et håndværk, det her, som skal læres. Og jeg var egentlig i virkeligheden slet ikke talt. Altså jeg tænkte, det her kommer aldrig til at blive udgivet. Det er bare mig, der skal øve mig. Hvad for en genre kender jeg rigtig godt? Jeg kender fantasy rigtig godt. Jeg læser utrolig meget fantasy. Så var den ligesom på plads. Og så siger de kloge jo, at man skal starte med at skrive det, man kender. Jeg kommer fra Nordjylland. Så det var egentlig, altså det var i virkeligheden, aller første tanke var, at det skulle være fantasy, der foregik i Nordjylland. Og så er det så ud fra det, jeg har rigtig mange, jeg interesserer mig for mange mærkelige ting med både historie og videnskab og religion. Og det har jeg så masseret ind i det her manuskript.
Men når du så ligesom har valgt den der fantasy-genre, hvad er det, der fascinerer dig ved den? Altså, hvorfor er det et godt redskab?
Altså, jeg synes, nu har jeg jo ikke prøvet at skrive, kan man sige, andre genre, så jeg har ikke så meget at sammenligne med, og dybest set synes jeg, at man kan sige alt med alle genre. Men man kan måske sige tingene på en lidt anden måde med fantasy. Jeg synes, man kan behandle nogle emner, som er meget relevante i dag. Altså, jeg ved ikke, hvad racisme eller alle mulige ting. Men med fantasy at få sat en vinkle det på en lidt anden måde og gøre det måske mere spiseligt eller anderledes. Så der synes jeg, fantasy er fedt. Og nu skriver jeg så også krimi i krimiplots. Og der vil sige, at der er fantasy virkelig, virkelig fedt. Fordi der kan jeg jo kyle nogle ting ind i krimiplottet, som jeg ikke ellers ville kunne. Så.
Men nu siger du netop lidt mere spiseligt. Er det fordi, du i virkeligheden synes, at genren måske er sådan lidt uleset?
Det kan godt være, den er. Det kan godt være, at genren er uleset. Det ved jeg ikke. Jeg tror i virkeligheden ikke, at jeg kan lide genre. Altså, jeg ville ønske, hvis man bare kunne opløse genre, så synes jeg, altså, jeg havde selv, da jeg sendte mit manuskript ind til Lindhardt og Ringhoff, der havde jeg ikke engang selv, jeg havde tænkt, hvad er det her for en genre? Det var noget, jeg skulle sætte mig ned med min redaktør senere hen og finde ud af. Jeg vidste jo godt, der var en masse magi at have løg i. Men det var faktisk det der fantasy-prædikat, det var faktisk noget sådan efterrationalisering, kan man sige.
Men jeg synes alligevel, når man sådan ser, altså når man følger din Instagram-profil, og du er jo en af de forfattere, der heldigvis åbner sådan lidt af værktøjskassen, og viser folk, hvad er det, du arbejder med, og hvordan arbejder du, så kan man godt mærke, at der er sådan et hjerte, der banker for fantasyen. Altså hvad er det, fantasyen kan der, synes du?
Jamen jeg tror, jeg synes, den kan fænge folk. Altså det er jo på den ene side det, jeg sagde lige før med, at man kan tillade sig at sige nogle ting, og man kan måske på en lidt mere fræk måde få nogle holdninger ud mellem sidebenene. Men det er jo også eskapisme. Altså, det er jo også bare fordi fantasy er fedt. Jeg elsker selv at læse fantasy. Hvis hverdagen bliver lidt for grå og kedelig, så er fantasy bare en helt vildt fed måde at lige dykke ind i et andet univers og helt glemme alt, hvad der overhovedet er.
Men jeg tænker jo lidt, som Ole også siger, altså man kan godt, jeg har set dig udtale steder det der med, at nogen sætter fantasy i bås som en genre til børn og unge, for eksempel. Men du vil i virkeligheden gerne udvide målgruppen lidt.
Jeg vil rigtig gerne udvide gruppen. Altså, det er ikke mit job at udvide målgruppen, fordi den er der allerede. Altså, jeg har jo læsere, den ældste læser, jeg har, er 85, der har meldt tilbage til mig. Og den yngste er 10, tror jeg, der kom ind. Det synes jeg så er meget flot at komme igennem, når man er 10 år. Men jeg er ret sikker på, at publikummet er der. Og det er bare ikke blevet anerkendt i Danmark. Man kan jo se i USA og i England, der er jo et kæmpe, altså Game of Thrones for eksempel, det er jo voksne mennesker, og det er bestemt ikke børnelitteratur. Det er simpelthen så blodigt og så meget sex og vold i, at det vil man jo aldrig præsentere små børn for. Så jeg tror et eller andet sted, det er sådan en dansk ting, at vi stadig hænger lidt fast i, at fantasy, det er en børnegenre. Og det vil jeg helt klart tale imod. Jeg er også, altså jeg er næsten 40, jeg læser også fantasy, altså, så jeg er jo et levende bevis på, at...
Når du nu læser, hvad læser du så? Hvad læser du for noget fantasy? Altså, for jeg er ikke særlig inde i genren, og læser ikke så meget af det, så hvem hiver du så fat i? Hvem elsker du at læse?
Alt muligt. Altså, jeg er jo sådan en rigtig Twilight-pige. Jeg kan godt lide Twilight, og jeg indrømmer det blankt. Altså, jeg synes, det er nogle fantastiske bøger. Læste Harry Potter, da jeg var voksen, kan man sige, selvom at det var jo kommet ud til en masse børn. Jeg elsker Harry Potter-bøgerne. Jeg har lige læst Raven Cycle-serien af Maggie Stiefwater, som jeg er meget, meget begejstret for. De deler lidt vandene, men det er nogle bøger, jeg er vild med. Charlene Harris, Cassandra Clare. Altså, der er sådan en helt bred vifte af forfattere.
Og det er i virkeligheden ligesom, om der er ved at komme lidt gang i en dansk fantasybølge også,
ikke? Det håber jeg, ja. Det håber jeg rigtig meget. Dels i oversættelser. Altså, dels kan jeg se, der bliver købt en hel del hjem. Hende, der hedder Sarah J. Maas, er også lige blevet oversat. Jeg ved, Maggie Stiefwater også med Raven Cycles bliver oversat. Plus, at der også altså, er danske forfattere, der tager mere og mere fat i fantasy. Og det begynder, jeg ved ikke, om man kan sige, det bliver anerkendt. Og det er jo egentlig også lige meget i virkeligheden. Bare læserne kan lide det.
Men fordi jeg bliver også sådan lidt, altså man kan sige, du siger selv, det er ikke rent fantasy, det er også nogle andre ting, og man kan læse på mange forskellige måder, fordi i virkeligheden er det jo også en kærlighedshistorie. Mm. I virkeligheden er det også en krimihistorie, altså man kan jo barbere plottet ned på mange måder, når man sidder med bogen, tænker jeg. Hvad er det for nogle temaer, du egentlig gerne vil sætte i spil omkring Anne der, hovedpersonen?
Altså jeg har sådan en dybest set har jeg jo en pointe med det der med, hvordan bliver man behandlet. Altså Anne, min hovedperson, der starter som sådan et nummer i systemet, og har en sagsbehandler, og kender ikke nogen folk, behandler hende virkelig ikke særlig pænt, taler ikke særlig pænt til hende. Og hun er også ekstremt defensiv, og det synes jeg, der er en ret god pointe med, fordi at hvis du ikke bliver talt pænt til, hvis du ikke bliver behandlet ordentligt, så bliver du også til et ikke specielt ordentligt menneske selv. Og den udvikling, hun går igennem, nu er det så bog 2, der lige er kommet ud, der er hun allerede kommet ret langt, fordi hun har fået nogle rigtig gode venner, og hun har fået en kæreste, og har ligesom oplevet, at folk rent faktisk godt kan lide hende. Og hun vokser ekstremt meget med og blive talt pænt til, blive behandlet ordentligt. Så det har jeg helt klart min egen pointe med, at jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt. Så pakker jeg det ind i noget fantasy og noget krimiplot, men det er jo sådan dybest set min pointe. Det er det der. Altså, vi skal jo behandle hinanden ordentligt.
Bortset fra, at du ved, hvordan sådan nogle kontorer ser ud, laver du så research, altså, eller foregår det hele inden i hovedet og kommer ud på papiret, eller hvad?
Jeg researcher helt usandsynligt uhyggeligt meget til min bøger. Jeg tror faktisk, det er halvdelen af den tid, jeg bruger, hvis jeg siger, jeg ved ikke engang, om man kan gøre op og sige, at jeg har brugt så lang tid på en bog, men hvis jeg kunne, så vil jeg sige, at 50% af tiden er gået med, at jeg har læst, jeg ved ikke hvad, altså fagbogbøger og gået på museer og set dokumentarfilm osv. Men det er også, fordi jeg synes, det er sjovt.
Altså, du er også ude?
Ja, ja.
Og er det også steder, du så skildrer, fordi du har været ude? Eller kan du dem inde i hovedet også? Eller, altså, hvordan, altså, jeg, altså, bare, jeg, det er bare sjovt at høre folk fortælle om det.
Jeg får inspirationen tit. Altså, jeg har sådan, jeg kalder mig selv for en museumsbums. Altså, jeg har årskort til stort set alt, hvad der findes af museer her i København, og også nogen udenfor. Altså, og har besluttet mig for, i hvert fald en gang om ugen, der skal jeg tage på museum. Et eller andet museum, og det kan være alt fra Geologisk Museum til Nationalmuseet, der kommer jeg virkelig, virkelig meget. Men gerne er det sådan, altså det kan godt være sådan, at jeg tænker, at jeg skal ind og finde ud af et eller andet. Der er et eller andet helt konkret, jeg ikke ved, som jeg skal ind og have opklaret. Men jeg kan altså også godt komme ud med nogle idéer, som jeg ikke havde tænkt på før, som en vej, jeg ikke ville have gået ellers. Ja. For jeg simpelthen får inspiration af at være på de der museer, eller se en dokumentar, eller snakke med nogen, jeg er sådan rimelig brutal med, bare at snakke med alle, der, hvis jeg kan finde en ekspert i moseli, eller læger, eller whatever, et eller andet fagpersoner, så udspørger jeg dem.
Så der er i virkeligheden to spor i sådan research, kan man sige. Altså sådan en, der er sådan en åben, hvad sker der, når jeg går på det her museum? Og så sådan en, jeg ved, jeg skal vide noget om moseli, det bliver jeg nødt til at finde ud af.
Ja, ja. Jamen lige præcis. Altså, jamen, for eksempel lige nu er jeg, altså, undskyld, jeg selv bringer de der moseli på banen, men det er bare lige nu, at det er ligesom det, jeg har en, fordi jeg er i gang med at skrive på bog 3, og der har jeg, min hovedperson skal finde et moseli, som er 150 år gammelt. Og moseli, normalt, når man finder dem, de er jo, det er jo old, altså, hvad hedder det, fra oldtiden, så de er flere tusind år gamle, og så har jeg aner simpelthen ikke, hvordan, altså sådan nedbrydelsesmæssigt, er det vildt klamt, men hvordan, altså hvordan, og der har jeg simpelthen måtte hive fat i nogle eksperter og spørge dem, fordi det er sådan noget, det skal være ordentligt. Altså det kan, jeg kan i hvert fald ikke skrive, uden at jeg ved, at det er ordentligt, det skal være retvisende.
Og hvordan reagerer sådan nogle eksperter, det her tit tænkt på, at man ser altid krimiforfatter sige, og så mødte jeg ham der retsmedicin, der kunne fortælle mig. Hvad siger folk, når du siger, kan du ikke lære mig lidt om?
For det meste fatter de ikke en dytter, hvad jeg snakker om. Altså, men de er så søde. Altså generelt, når jeg har spurgt, og jeg har fat i alt fra Rigspolitiet, og så nu til de der moselis-eksperter, og generelt forstår de jo ikke, når jeg prøver at forklare dem, jeg vil skrive en fantasybog, og jeg vil gerne vide noget om, altså de tænker, men de er rigtig, rigtig søde, og generelt, så hvis man spørger nysgerrigt, til folks fag, så vil langt de fleste rigtig gerne snakke om det. Mm. Altså især hvis du er, ikke hvis du stiller det åndssvage spørgsmål, som du kunne have slået op på nettet. Det skal man lade være med, fordi der må man selv lige bruge noget knofedt. Men når du stiller de der spørgsmål, som du faktisk ikke kan finde ud af på andre måder, det har jeg har ikke mødt nogen, der ikke virkelig åbner op og gerne vil snakke om det.
Jeg har hørt, at du fortalte lidt om det før, men ikke så meget. Jeg har hørt, at du faktisk ikke fortalte til nogen, at du skrev den her bog her. Hvordan kunne du holde det hemmeligt? Hvem kunne synes, at du sad og gjorde noget?
Altså, det er sindssygt godt spørgsmål nu, fordi jeg tænker i bagspejlet, tænker også, hvordan kunne jeg holde det hemmeligt? Men jeg holdt det faktisk hemmeligt i 2 år, cirka. Men som sagt, som jeg også sagde tidligere, jeg var ikke bevidst om, at jeg var i gang med at skrive en bog. Jeg var bevidst om, at jeg var ved at øve mig på at skrive en bog. Og af den grund tror jeg ikke, jeg tænkte over at sådan ligesom proklamere, at nu er jeg ved at skrive en bog, for det var jeg ikke inde i mit hoved. Jeg var i gang med at øve mig. Så sådan i langt stykke hen ad vejen var det jo, fordi jeg ikke selv tænkte, at det var en nød. Jeg arbejdede i finansministeriet, jeg er uddannet økonom og arbejdede i finansministeriet på det her tidspunkt. Og jeg kan så sige, det passede så også lidt dårligt sammen med mit erhverv. Det var ikke, jeg havde det også lidt, at tænke, at den her interesse, de vidste godt, at jeg læste meget fantasy, men det var ikke noget, jeg sådan borede yderligere i. Men jeg vil sige, over for min familie og for min mand, og så, altså det var virkelig sådan, at jeg tænkte bare ikke, at det her det er en bog.
Men hvad forestiller du, at det der øveprojekt så skulle blive til bagefter?
Det skal ikke blive til noget, jo. Det var ikke meningen, det skulle blive til noget.
Så man skal forestille sig...
Man behøver ikke altid at blive til noget.
Så du forestiller dig, at vi skriver 700 sider, så smider vi dem hen over skulderen. Men hvad skulle der så komme efter det?
Jamen, så ville jeg måske føle mig bedre rustet til at skrive en rigtig bog. Altså, det kan jo godt være, at... Men altså, dybest set, så er jeg bare et ekstremt nysgerrigt menneske. Jeg tror bare, jeg skulle se, om jeg kunne, eller om jeg synes, det var sjovt, eller om jeg kunne holde interessen. Så det er ikke nødvendigt. Altså, jeg maler også rigtig meget, og de malerier, jeg laver, det er heller ikke noget, jeg sådan tænker, at det skal kunne sælges, eller det skal kunne fejres af nogen. Altså, jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt.
Men hvornår besluttede du dig så, kan man sige? Så blev du så færdig, og så tænkte vi væk med det. Nede i skraldespanden.
Altså det er en virkelig kikset historie, men I skal nok få historien. Men altså jeg blev outet, tror jeg, man kalder det, eller jeg blev afsløret af min mor, som også hun læser rigtig meget. Det er jo derfra, jeg ved, at der er et kæmpe fantasy-genre-publikum, for min mor er lige fyldt 70, og hun læser rigtig meget fantasy. Og det gør hendes veninder også. Nå, men jeg var hjemme på ferie og sad og skrev og skrev og skrev, og hun troede, jeg arbejdede. Altså hun troede, det var Finansministeriet, der havde sendt mig op. Det var det ikke, det skal jeg skynde mig at sige. De lød mig holde ferie, men min mor troede, at det var Finansministeriet, der sendte mig en masse opgaver og ikke respekterede min ferie. Og så blev hun meget sur og sagde, at jeg ringer til din chef. Så sagde jeg, nej, nej, mor, det er en bog. Og så blev hun selvfølgelig nysgerrig. Og det var første gang, at den ligesom gik over i, at jeg lod nogen, og hun fik mig overtalt til at læse noget af det. Jeg var dybt pinligt berørt over det, men jeg lod hende gøre det. Og det var ligesom der, hvor jeg gik over, og jeg siger, okay, jeg har rent faktisk lavet noget, som folk har læst.
Og bogen, når man så må sige, sprang ud, kan man sige.
Ja, hvor det blev i mit hoved, blev det til en bog. Ja, ja.
Men tror du, det har betydet noget, at du kunne slippe for det der pres, der hed, jeg har en god idé, det får jeg antaget på et forlag, nu sidder de og venter på mig. Ja. Jeg tror, det hjalp, at det bare var til ingenting.
Jeg tror, det er fantastisk. Altså, jeg synes i hvert fald selv, det er et rigtig godt råd. Det er et rystet råd, jeg tit gentager til andre, der kommer og siger, jeg vil gerne være forfatter. Hvordan bliver man forfatter? Og for det første siger jeg altid, har du skrevet noget? Har du skrevet så meget som et ord? Så siger jeg, ja, jeg har skrevet masser. Så er du aldrig. I princippet, så er det jo et verbum at være forfatter. Det er jo noget, man gør. Det er jo ikke noget, man er. Og hvis du er i gang med at skrive, så er du forfatter. Så kan man sige, så er det trin på vejen, om der så er nogen, der antager dig. Om du er en udgivet forfatter, om du så er en udgivet læst forfatter, og om du får ros og så videre. Det hele. Men så længe du er i gang, så er du faktisk allerede forfatter. I starten er det i hvert fald. Og holde det endelig hemmeligt. Jeg synes, der er ikke noget værre, end at få sagt til nogen, at jeg skriver en bog. Og så en halvt år senere bliver du konfronteret med det. Og så har man måske ikke fået skrevet så meget, eller også så ligger det hele i atomer, og du kan egentlig ikke helt forklare, hvad det handler om, osv. Og så bliver folk, modet bliver helt taget fra folk, tænker jeg. Så mit råd det er altid, holde det hemmeligt så lang tid, du kan. Lad være med at sige noget om
det. Og så er det oplagte spørgsmål, hvordan har det så været at skrive 2'eren, hvor alle jo vidste, den kom?
Og det har jo været sværere. Det har jo helt klart været noget af det, jeg har skulle vende mig til, fordi at jeg har slet ikke været vant til at tale om processen. Og folk har spurgt mig ret tidligt, altså nærmest lige efter 1'eren blev udgivet, siger de, hvad sker der så i 2'eren? Mm. Og der er man måske som forfatter ikke allerede helt har defineret det, præcis hvad plottet kommer til at være og så videre. Så jeg synes, det har været rigtig, rigtig svært faktisk at holde det der privat, den private sfære omkring det.
Ja, hvad hedder det? Når du nu så ved, at du er i gang med 3'eren, og du ved, at du har researchet, og du ved i princippet også godt, hvad den skal slutte med, og du behøver du ikke at afsløre. Men når du så også laver alt det der research der, kommer du så også steder hen, som du simpelthen ikke anede, du kom ned af?
Ja. Altså, det er masser, der er ting, som jeg har fundet ud af ting, som jeg slet ikke havde regnet med, og som også er kommet med i bogen. Altså, for eksempel, der er en karakter i bog 2 her, som var en ældre, hyggelig dame i lang tid, og hun var virkelig kedelig. Altså, hun vidste, at hun skulle være der, men hun var meget kedelig. Og så læste jeg en afhandling, hvor en, der skrev om transvestitter i oldnord. Jamen, jeg kommer vidt omkring, og jeg anede ikke, at jeg troede, det var noget, der var meget skræmfuldt osv., men det, i hvert fald ud fra gravfund har man fundet ud af, at det har der været, og det har højst sandsynligt været accepteret, i hvert fald ikke været ulovligt. Og så blev den her dame faktisk lavet af hende om til en mand. Og det vil sige, det er et plotgreb, jeg kunne ikke have tænkt det frem selv, hvis ikke jeg havde researchet mig frem til det.
Fortæller du mig i virkeligheden, at jeg ikke ved pigen?
Nej, det kan jeg ikke.
Vi skal nå at snakke om nogle bøger, du også har med, Malene, og anbefale. Jeg skal bare høre, altså Nordjylland spiller jo en central rolle. Du er født og opvokset i Nordjylland. Ja. Og hvorfor valgte du lige, at det også skulle være lokationen?
Altså, jeg synes... Altså, Nordjylland er for det første har en helt vild natur, og jeg har helt fra starten af tænkt, at naturen er en karakter i bogen. Jeg vil gerne skrive naturen, som om det er en karakter. Men det er jo så det område, jeg kender. Altså, jeg er sikker på, at Falster og Lolland og Sydfyn og alle mulige andre steder er nogle rigtig, rigtig fede lokationer. Så primært er Nordjylland valgt, fordi jeg kender det. Men det er også, altså, det er et mærkeligt sted og fedt sted. Og jeg har lidt en anke, og det er jo ikke, jeg vil ikke tale imod socialrealistisk litteratur. Jeg synes, det er rigtig meget godt. Men jeg er lidt irriteret over, at alle bøger, jeg i hvert fald støder på, der foregår i udkanten. Jeg kan slet ikke lide ordet udkantsdanmark, men i hvert fald i det, man kalder udkantsdanmark. Det er altid et eller andet med folk, der render arbejdsløse og drikker og incest og vold osv. Og de ting er der også, men de ting er der også på Vesterbro. Altså, jeg synes, det er fedt at lave og bruge den her lokation lidt mere skævt og lidt mere sjovt. Og vis for sjovt og fedt et sted, det også er.
Ja, det er præcis. Som sagt, skal vi også snakke om andet end lige ravnenes visken. Vi har bedt dig om at tage nogle bøger med. Nu snakker vi lidt om, hvad du læste af fantasy, men vi har bedt dig om at tage noget med, som vi kan anbefale seerne. Og der er vi jo spændte. Hvad har du taget med til os?
Altså, jeg blev bedt om at finde nogle yndlingsbøger, så har jeg faktisk taget mine to absolute yndlingsbøger med. Og ja, da jeg ligesom...
Vi tager, lad os starte med den her.
Jamen, jeg vil godt lige have dem op ved siden af den først, fordi de gik op for mig, hvor utroligt forskellige bøger, jeg har valgt at tage med. Og det var jeg faktisk ikke opmærksom på, før jeg... De er, men hvis vi tager dem... Altså, Human Universe...
Hvis vi tager Brian Cox først.
Ja, det er en populærvidenskabelig bog af Brian Cox, som er partikelfysiker. Og som har en rigtig, rigtig fed fortid som rockmusiker, så vildt det i sig selv er. Han har en sjov historie, men han er en ret fantastisk person. Men han har skrevet den her bog om alting i virkeligheden, om universet, om Big Bang og relativitetsteori og alle mulige nørdede ting, som er absolut alle de ting, som jeg selv synes er allermest spændende. Men han har taget udgangspunkt meget i sin... Altså, han er selv fra Oldham, som er en lille by uden for Manchester i England, og han tager ligesom udgangspunkt med, som sig selv som barn med, at det er universets centrum for ham. For det var der, hans univers startede. Og så langsomt, så bliver det jo længere, altså uden for det observerbare univers til sidst. Altså, så han tager den ligesom, zoomer ud fra det, men har hele tiden den der lommefilosofi med omkring de menneskelige betragtninger og menneskelig natur. Og han kalder den selv, den her bog, det siger han selv i bogen, at det er kærlighedsbrev til menneskeheden. Altså, og det er jo også en dybt bekymret mand, der skriver den her bog, fordi han går meget op i klima og kan forklare nogle af de ting, der er i gang med at ske. Så det er også et udtryk for, at det er en bekymret mand, der skriver en bog, men så siger jeg, at jeg tror virkelig på, at mennesker er fornuftige nok.
Og når du læser ham, er det så, for at lære noget om emnet, eller er det for at se, hvordan han formidler?
Det er for at lære noget om emnet. Altså, det er fordi, at det er lige præcis de ting, jeg selv synes er spændende. Det er videnskabshistorie med altså Platon og Euklides, og så helt tilbage. Altså, han fortæller... Der er også masser, altså du ved, sådan grafer og sådan noget i, som jeg synes er rigtig fede. Men samtidig vil jeg også sige, at jeg bliver meget inspireret af hans måde at formidle på, selvom at det er så mange vil kalde et tørt emne, så er det faktisk utroligt godt formidlet.
Han var i København her i juni måned.
Ja.
Var du inde at se ham?
Det var jeg i hvert
fald. Var han god?
Han var rigtig, rigtig
god.
Sjovt. Men han laver et show sammen med sin ven, som jeg, han er komiker. Altså, ja. Så de laver det er mere et show, end det er et foredrag.
Ja.
De laver simpelthen, Brian Insett han,
ja.
Og de laver det her show sammen, som er halvt ekstremt tør partikelfysik, og så komik samtidig, at det fungerer enormt godt. Det var virkelig, virkelig godt.
Og ja. Lad os prøve at se den
anden bog, jeg har taget med, det er Elizabeth Gilbert, som har skrevet bogen, der hedder Eat, Pray, Love, som af nogen er meget udskilt, og som af andre er nærmest en bibel.
Og som hedder Spis, Bid, Elsk på dansk, og filmatiseret også.
Ja, lige præcis. Men Elizabeth Gilbert, synes jeg, er en ekstrem klog dame, og det, jeg så synes, der var så sjovt, da jeg havde dem op og ned af hinanden, det er, fordi Elizabeth Gilbert er ekstremt, altså hun er meget spirituel, og hun skriver om kreativitet. Den her bog er en selvhjælpsbog omkring kreativitet, og hvordan man takler at være kreativ, og hvordan man får det ud i livet, og battler mod også forventningspres og så videre. Og hun tror på, sådan i sådan en Harry Potter-agtig magi, altså det hun, og hun skriver om de her ting, og det kunne jeg egentlig lige pludselig se, der var en meget voldsom kontrast til det der meget pragmatiske. Men Elizabeth Gilbert, hun skriver jo rigtig meget om det der med at være kreativ, og den der med berettigelsen til at være kreativ, at vi som mennesker jo har været, altså der er hulemalerier tilbage til, nærmest en million år siden, altså siden bare vi blev mennesker, og vi begyndte først at dyrke jorden for 10.000 år siden. Det vil sige, det er faktisk været vigtigere for os at lave kunst meget længere tid, end det har været for os overhovedet at brødføde os selv.
Og er det meget gode eksempler på den nørderi, du selv beskriver?
Ja, lige præcis. Altså, når jeg dykker ned i de der emner, fordi jeg er interesseret, altså de helt konkrete ting med fysik er interesseret i, men jeg er også, og det er nu, fordi nu er det mit arbejde at være kreativ, så jeg er interesseret i processen, og jeg er interesseret i, hvad andre har at sige om det at være kreativ, og det at arbejde med kreativitet. Og også fordi omverdenen jo lige pludselig synes en hel masse ting, og det har jeg i hvert fald skulle forholde mig rigtig meget til, det der med en omverden, der lige pludselig synes en masse om det, man laver, det er slet ikke vant til. Og det har været, så tror jeg, jeg takler det sådan akademisk, at sige, nu må jeg simpelthen prøve at læse
sådan her til det.
Nu går jeg sådan her til det, altså.
Og vi skylder måske at sige i virkeligheden, at du jo i hele den her proces også har sagt dit job op i ministeriet, og er blevet fuldtidsforfatter, og jo derfor har, kan man sige, endnu mere tid til at nørde ned i det. Er der plads til lystlæsning overhovedet?
Okay, ja, jamen det her, det er jo lystlæsning. Altså, der er ikke noget af det, jeg læser, der ikke er lystlæsning. Jeg vil slet ikke, jeg er en troløs læser. Jeg kan ikke læse noget, som jeg ikke synes er spændende. Jeg kylder det over nakken, altså lige med det samme. Så alt, hvad jeg læser, er lystlæsning. Og de dokumentarfilm, jeg ser, og de museer, jeg besøger.
Nu taler man jo blandt andet om en kreativ klasse, hvilket jo så burde betyde, at der var nogen, der ikke var kreative. Har Elisabeth Gilbert nogen idéer om det? Og
hun vil jo bestemt sige, at alle er kreative.
Er alle kreative?
Alle er. Altså, hvis du er menneske, så er du kreativ. Så er det bare lige meget, om du laver marmelader, eller om du skriver bøger, eller hvad du gør. Og det er egentlig også lige meget diskussionen omkring, hvad er fin kunst, og hvad er ikke fin kunst. Det handler om, at vi ligesom forløser det der potentiale, vi har med at skabe ting. Det er simpelthen, det ligger så dybt i menneskets natur at skabe ting. Det vil både jeg selv sige, og det er også det, Elizabeth Gilbert siger.
Snakker Brian Cox om kreativitet?
Nej, men det, der er fælles for de her to forfattere på hver deres meget, meget forskellige måde, det er nysgerrigheden. Det er den tilgang, at de siger, det er nysgerrigheden, der driver værket. Det handler ikke om at finde opskriften på penicillin eller at skrive den næste store roman. Det er ikke det, det handler om. Det handler om nysgerrigheden med at tage et eller andet emne og så rode rundt i det og se, hvad der kommer ud af det.
Hvad gør du for at bevare den nysgerrighed? Fordi man kan sige, nu er du jo skiftet fra den, der bare kunne sidde herovre og gøre det sådan lidt i smug, og så til i virkeligheden jo nu at have mange, mange læsers fokus.
Jamen, jeg fodrer jo mig selv med de ting, som jeg synes, og jeg er hardcore med at gå efter de ting, jeg synes er spændende. Og det er faktisk, og det er både sådan intuitivt, vil jeg sige, jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt. Men det er faktisk også råd, Elizabeth Gilbert giver, det er noget af det, hun siger. For hun turnerede rundt i lang tid og snakkede om, at man skulle følge sin passion, og man skulle. Og så gik det op for hende på et tidspunkt, det er ikke alle mennesker, der har en passion. Der er nogen, der ved fra, de var små, at de ville være forfattere, men der er altså også mange, der ikke ved, hvad de vil. Og sådan havde jeg det også selv. Jeg har aldrig vidst, at jeg ville være forfatter. Det var ikke noget, jeg sådan bevidst har siddet og tænkt på. Men det, hun siger, det er, du skal ikke følge din passion, du skal følge din nysgerrighed. Så hvis du er nysgerrig på noget, så er det sådan en brødkrumme i den rigtige retning. Og det følger jeg fuldstændig, det råd.
Vi skal desværre småt til at runde af. Og her i programmet, der plejer vi at slutte af med, at en af værterne anbefaler en bog. Og ja, det er mit lod i dag. Jeg har tænkt mig lidt i tråd med Malenes bog og anbefale de islandske sagaer. De er helt fantastiske. De er skrevet som en slags roman, men er jo i virkeligheden historieskrivning. Den her bog her er med forord af den islandske forfatter Einar Már Guðmundsson, som folk nok vil kende, og det kan kun anbefales. Og det var, hvad vi havde i en kuffert fuld af bøger. Tak for i dag.